Сёння прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка сустрэўся ў Мінску са старшынёй папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству кардыналам Куртам Кохам. Як паведамляе Белта, кіраўнік дзяржавы чакае ад Ватыкана больш актыўнай пазіцыі па абароне інтарэсаў Беларусі на Захадзе. «Мы не прымаем той палітыкі, якая зараз праводзіцца еўрапейцамі ў дачыненні да Беларусі», – сказаў Александр Лукашэнка. На думку прэзідэнта Беларусі, гэта ненармальна, і таму ён асабіста чакае больш актыўнай пазіцыі ў гэтым накірунку з боку каталіцкага касцёла. У гэтым бяздонным несправядлівым свеце самым справядлівым, напэўна, сусветным органам з'яўляецца касцёл. Хацелася б, каб касцёл сказаў сваё слова ў абарону справядлівасці, дадаў кіраўнік дзяржавы. Александр Лукашэнка падзякаваў каталіцкаму касцёлу за тую падтрымку, якую ён аказвае Беларусі, у тым ліку на міжнароднай арэне. Прэзідэнт адзначыў, што да гэтага часу памятае ўсе моманты сустрэчы з папам Бенедыктам XVI, якая зрабіла на ім моцнае ўражанне. Лукашэнка папрасіў перадаць пантыфіку добрае пажаданне ад сябе асабіста і ад імя беларускага народа здароўя доўгіх гадоў жыцця і той вялікай актыўнасці, якую ён падтрымлівае на працягу апошніх гадоў.